Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 42 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Afsnit 42 bliver en lille smule anderledes end dem, vi har haft de seneste måneder. Der er jo nye coronarestriktioner, der er nye nedlukninger, og vi skal alle sammen tage vare på hinanden, passe godt på hinanden og holde kontakten, men på afstand. Og derfor har jeg i dag fortsat heldigvis stadigvæk Helge Larsen med. Han er i dag med på en telefon. Er du der, Helge?
Det kan du tro, jeg er. Og jeg vil sige, at det er jo bare sådan, det er i coronatid. Og det har vi jo prøvet før i foråret, og det gik vældig fint, at vi kunne lave en del af de her podcast over mobiltelefonerne.
Det er super godt, og det er super godt, at teknologien den er blevet så god, så det lader sig gøre. Jeg vil bare lige sådan for en god ordens skyld sige, at hverken jeg eller Helge Larsen er ramt af corona. Vi tænker på alle dem, som desværre har fået corona, men det her afsnit det optages simpelthen af sikkerhedsmæssige årsager, sådan lidt på distancen, sådan så vi ikke løber nogen risiko. Men I skal selvfølgelig ikke snydes for afsnit 42. Det gælder fortsat, at vi rigtig gerne vil modtage nogle gode inputs fra jer. Jeg får stadigvæk nogle af dem. Tak for det. Og vi tager i det omfang, vi er i stand til at brede så meget som muligt ud til så mange som muligt, så tager vi emnerne op i et fremtidigt afsnit. Det vi skal snakke om i dag, det er grådige investorer. Skal man være frygtsom, når det er sådan, at investorerne de er fulde af optimisme, at de har smidt alt, hvad der hedder redningskranse, redningsbælter og alt muligt andet over styr, og bare har lyst til at komme over stok og sten med aktiemarkedet? Eller er det bare et vidnesbyrd om, at der ikke findes noget andet end aktier? At renterne er lave, stimulanspedalen den bliver ved med at blive trykket i bund, og vi også i 2021 kommer til at se et aktiemarkedsafkast, som løber fra en lang række af de andre aktivtyper. Sådan lige inden vi starter, Helge. November måned blev en af de bedste måneder meget længe. Investorerne de fik vished for Joe Biden. De fik tro på mere stimulans. De fik fortsat lave renter, og de har indstillet sig på tiden efter corona. Så i den henseende, så er det vel ikke så mærkeligt, at november måned det blev en fremragende aktiemåned.
Nej, det er sådan set ikke så mærkeligt, og så er det, at vi ser det her grådigheds- og frygtindeks, at det stiger jo helt op i toppen. Og det gør jo, at man tænker lidt på, jamen når man ligger sådan, hvor investorerne er så grådige her, er der så en fare i markedet i relation til en korrektion? Og det er der rigtig mange, der spørger sig selv, og det kan man også begynde at se lidt her i de seneste dage her. Der bliver jo vaklet lidt frem og tilbage. Og når de der positioner i markederne er sådan, at man flytter rundt på tingene, så tyder det på, man lige umiddelbart, at det marked mener, man har nået en top. Og især også, hvis man kigger på, hvor overkøbte markederne er, de enkelte aktier er, så er der jo mange, der stiller sig lige det spørgsmål, skal der ske et eller andet her fremover? Og det har du jo også gjort så glimrende i det her blogindlæg, du har lavet om det her tema, det her for et par dage siden. Det er det, hvad skal der ske her? Jeg skal så lige sige, oven i alle de der ting, du lige nævnte der i relation til grådigheden og hvor godt det er gået med aktien, så er der, de her vacciner, uanset at det ser rigtig stygt ud mange steder med corona, så er vaccinerne, de betyder altså rigtig, rigtig meget for aktieudviklingen. Mm. Jeg formoder, at du helt klar er enig i det, for vi ser det jo hver gang, der kommer noget nyt om en vaccine.
Jeg er helt enig, for ellers så kan man sige, så kan vi jo afslutte afsnit 42, så vil det kun komme til at vare 4 minutter og 13 sekunder. Men jeg er helt enig med dig, Helge. Og som du rigtigt siger, jamen så for nogle dage siden, der lagde jeg et blogindlæg op på Nordnet-bloggen, hvor jeg skrev lidt om den her fear and greed. Og der er også en indikator for, hvor vi er på det der frygtsomt eller grådighedsbarometer. Og det står jo på fuld aktiesol, og alle har det godt. Vi er ikke helt oppe at ringe på 100 ud af 100, hvor man skal være nervøs, men vi er sådan aktuelt op på noget, der ligner cirka 85. Så gå ind og klik det, hvis du som lytter har lyst til at se en lille smule mere med til det, og hvordan du kan følge med i det. Men jeg ved jo også, Helge, du har fortalt mig, at du også har lagt sådan et indlæg op hos ProInvestor. Hvad er sådan de reaktioner, de kommentarer, de inputs, der kommer der? Er det noget, der deler vandene, sådan så folk siger, jamen, sådan er det bare? ja, det skal nok gå, men her nu så er investoren lidt overoptimistiske, men det finder altid sit rette element.
Ja, det er jo som det faktisk altid er. Der er dem, der er bull, og så er det dem, der er bear. Altså, der er nogen, der er positive på markedet, uanset hvordan det ser ud, og hvor meget det er kørt op. Og så er der så dem, der går ud, og det er dem, som den ene bull kalder kraknæsser, der hele tiden melder ud, at nu kommer krakket, fordi det ser ud på den og den måde.
Ja.
Og jeg lagde det faktisk op, fordi vi skriver jo historier i år, synes jeg, med hensyn til det her. Vi har et aktiemarked, der kører bullen derudad, og så har vi en fundamental økonomi i de enkelte lande, altså fundamentalt dårlig i mange selskaber, og så fundamentalt på nationaløkonomisk plan for rigtig, rigtig mange lande. Og de to ting, alt svært forenligt inde i mig. Altså jeg sidder og tænker, hvad søren sker der her? Og så tænker jeg, når jeg aktiemarkedet er forud, og så kan du så fortælle meget om, jamen det er også to del. Der er noget, der kører stærkt, og noget, der ikke kører så stærkt.
Ja, man kan sige, det er jo den der historie, og det er jo ikke, fordi jeg vil gøre mig til dommer over, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, men det er vigtigt, om investorerne synes jeg om, hvad spillereglerne er. Og spillereglerne defineres jo af de spillere, der er på banen. Der er ikke sådan rigtig nogen overdommer, så derfor defineres spillereglerne af, hvor mange spillere der er på banen, og i hvilken retning, som de synes, at reglerne de skal dreje. Så der er jo den rigtige økonomi, den virkelige økonomi, hvor vækst og arbejdsløshed ser ud som om, at de er blevet vingeskudt i 2020, og parallelt med det, jamen der er jo investorerne, som først og fremmest kigger efter investeringsøkonomien, fordi de hele tiden jo har 100 kroner, som skal investeres og give det bedst risikojusterede afkast.
Vi har det sådan lidt, synes jeg, som investor, det jeg ved ikke, hvordan du har det på et personligt plan, men det er det der med, at man føler et eller andet sted, at man gør noget forkert, når det går dårligt med en fundamental økonomi, og man kan se, at det bliver heller ikke nemt næste år. Så er det, at man føler, at man gør lidt forkert i sine investeringer, hvis man ryger med på den her meget, meget kraftige bølge, men det er, som du siger, det er som et mini-puthold, der lige er startet på at spille fodbold. De løber alle sammen afsted efter bolden i en stor klub. Og man må sige, jamen man er jo også ansvarlig for de penge, man har, og hvis man skal investere dem for øjeblikket, så er det, man skal ind i den der klub af de der miniputspillere, der løber efter bolden. Det er nok den rigtige vej at gå, fordi de løber faktisk også i en trend, som vi på en lang bane, som vi har diskuteret, er holdbar, og det er det her med det grønne og det bærbare og alt det her. Ikke?
Ja, man kan sige, at for at blive i miniprutsproget, så er det måske nemmere at se, om man kan dirigere hende eller ham, der løber foran på fodboldholdet, end det er at kalde alle spillerne tilbage til samling.
Ja, det er svært at være uenig i det, ja.
Tesla, vi har været meget inde på Tesla og Tesla. Det handler sådan set ikke så meget om Tesla og Teslas aktiekursen, men det handler meget om teknikaliteten, Helge. Den 21. december, der bliver Tesla en del af S&P 500. Tesla har jo endnu en gang de seneste dage og uger lagt yderligere til sin kursudvikling. Tror du, det er en del af en spekulativ boble? Tror du, det er en fear of missing out, eller tror du simpelthen, at investorerne tænker langsigtet i relation til Tesla og siger, jamen, skidt vær med, hvad der sker i dag, vi kigger frem til 2025?
Altså, der er jo mange elementer, i det her, og man kan sige, Tesla er jo sådan symbolet på, at altså om noget, at vi skal over og køre i elbiler i meget større omfang. Det er sådan en ting. Tesla har også en fordel, fordi det er jo det her, de teknologiske langt fremme. Bilerne er jo digitaliseret på alle mulige lederkanter og service og alt. Ja, det er hele vejen igennem. Det er en tech-aktie, og det er en bilaktie, og så er der det, når de kommer ind i det helt store, altså med det her indeks. Og det ved du mere end jeg gør. Og det er det her med, at så er der jo en masse, der er forpligtet til at købe eller eje den her aktie. Er det ikke sådan?
Jo, det er det. Jeg tror, det, der har drevet Tesla-aktien i et langt stykke hen ad vejen, det er jo nok private investorer, som har været interesseret i at være med. Og private investorer, tror jeg, og det er min egen lommefilosofiske tilgang til det, vi har aldrig nogensinde set i historien, at der er så meget momentumbaseret investering, hvor investorerne de køber det, der stiger i dag, og de sælger det, der falder i dag, ud fra forventninger om det, der stiger i dag, det stiger noget mere i morgen. Og det, der falder i dag, det falder nok noget mere i morgen. Og derfor så bliver det sådan lidt ligesom miniputholdet tilbage til den analogi, du sagde, at der er en masse, der løber, og de løber rundt, og hvis man kigger fra det fra 400 meters højde, så kan man faktisk ikke rigtig se bolden, men man kan se ligesom en slange, der bevæger sig nede på banen, fordi der er en, der er forrest, og så løber de alle sammen, de løber bagefter.
Hvornår tror du, at virkeligheden rammer investorerne i relation til sådan nogle aktier som Tesla, og så der er også flere af de andre elbilsproducenter? Tror du ikke, det kommer i takt med, at du for eksempel næste år, at man kvartalsregnskaberne begynder at tække ind, at netop det her med, nu skal de saftsusende præstere. Tesla skal virkelig præstere og levere. Og der vil ske det eller andet med Musk, han har sendt noget ud omkring, hvad det her kvartal, som man indeværende kvartal og næste kvartal, at de skal til at tage sig sammen med medarbejderne, ikke? Og være lidt mere sparsomlige.
Det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg har faktisk ikke svaret på det. Det plejer jeg jo at sige, når der er nogen, der stiller et godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. Men hvad der lige skal udløse det, det ved jeg faktisk ikke. Altså det, der ultimativt kunne udløse det, tror jeg, det er, at risikoen ved, at Elon Musk kan eventuelt ikke er der mere, den er større kursmæssigt, end den faktisk er realøkonomisk, for jeg tror, der er rigtig mange bagved. Men jeg tror, der er rigtig mange investorer, som investerer i tiltro til, at de kan se, at Elon Musk han er der. Men jeg ved ikke konkret, altså det kunne jo være noget med, at hvis der kommer mange flere konkurrenter, der får mange flere elbiler på markedet, så kan man sige, så bliver der flere til at dække markedet, flere til at dække markedet. Det betyder, at man ikke længere fokuserer så meget på væksten, så bliver der måske lidt mere prisfølsomhed, og så bliver der kamp om kunderne og alle de her ting. I dag, der kigger man på den grønne omstilling, man kigger kun på, hvor stor en markedsandel Tesla kommer til at have af det marked, hvor de på basis af elbilerne i forhold til de samlede marked måske har 0,1% eller noget i den stil, men hvor folk og investorerne de drømmer om, at Tesla kommer til at tage en fjerdedel af det fremtidige marked, eller endda endnu mere, udover de rigtig mange andre ting, som Tesla har gang i, og hvor investorerne siger, at det er bare et spørgsmål om tid, før de enkelte andre segmenter de kommer til at give et fornuftigt afkast, eller kommer til at blive så store, at de kommer til at fylde meget i værdiansættelsen i Tesla.
Ja, det kan jeg. Jeg har lavet sådan en Tesla-chat inde på ProInvestor, og hvor der sidder sådan nogle, der er rigtig inkarnerede Tesla-fans og skriver inde. Og det er sådan så, at de nævner jo netop alle de her med batteriopladning og det her med batterier til hjem, ja. Hvor man kan lade op fra solenergien, og hvis man er i bedste fald har en gård, så har man også en vindmølle selv, ikke? Og hvis det er USA, Australien, New Zealand og alle sådan nogle steder. Så de der batterier, der kan bruges til hjemmebrug, og så det her Tesla roof eller tag, som det bliver også nævnt, men der er altså en del konkurrenter på markedet, som virkelig gør det godt, ikke? Så, men det her med deres at Tesla som batterileverandør kan få et gennembrud, det ser, tror jeg faktisk godt kunne være noget, der kunne drive aktien yderligere, selvom de måske kommer økonomisk ud med dårlige kvartaler.
Yes. Vi kører videre. Vi kører videre til VIX-indekset, Helge. VIX-indekset, som jo er sådan en risikomåler, VIX-indekset er steget til 20. VIX-indekset bevæger sig sådan langsomt langsigtet mellem 8-10 og op til plus 80, da vi i marts måned lavede en udsendelse tæt på din fødselsdag. Jeg kan ikke helt huske, om det var på selve din fødselsdag den 17. marts. Der var det sådan, at VIX-indekset var gået fra 20-30 og op til 80. Og det, vi snakkede om dengang, det var sådan nogle spikes, de kommer meget sjældent, og de var meget kort. Så man kan sige, i dag, så er VIX-indekset cirka 20. Det er to gange et meget lavt niveau. Det er højere end det langsigtede niveau, men det er ikke noget, der gør, at jeg synes, at der er sådan en rigtig frygt, der er indiskonteret. Det er sådan med VIX-indekset. Det er jo ikke sådan en indeks, der sådan bare lige falder lidt eller stiger lidt, hvis man skal bruge indikatoren. Hvis man skal bruge indikatoren, så er det sådan, at hvis S&P 500 falder 3,5%, jamen så stiger VIX'en fra 15 til 25 eller noget af den stil. Det er ikke sådan, at den stiger fra 15 til 15,5. VIX, det er en 0 eller 1 indikator. Enten er der knald på, eller også er der bare frost. Men hvad tænker du, ja, et niveau omkring 20?
Jamen, vi snakkede om det i en tidligere udsendelse, og der lå den på 30, og jeg sagde, jamen, det er der ingenting. Altså, når jeg tænker på, hvilken år vi har været igennem, og gennemsnittet for året er vist også historisk højt for VIX. Men det, at vi ligger nu med på 20, det afspejler sådan set, og det synes jeg også, de 30 gør, fordi det var jo før præsidentvalget, og der var stadig usikkerhed med vacciner og sådan noget. Men det afspejler jo generelt, jamen altså når vi ligger på 20, jamen i forhold til at vi lå som på 30 før, det afspejler jo, jamen der er jo sket nogle ting i mellemtiden, og investorerne de har fået overstået valget og vaccinerne der kom vælter ind og alt det her, så det afspejler sådan set meget fint, så jeg synes det er fint at det ligger på 20 nu. Der er i hvert fald ikke noget bekymrende i viksen her. Jeg synes den afspejler også af grådigheden, altså hvis man tager og ser, hvis er der en korrelation med feed and greed indekset, jamen så passer det faktisk meget godt her nu. Så vi er i en sådan situation, hvor vi siger, puha, jamen hvad skal der nu ske, og hvilke aktiver skal vi ind i, er der for meget, er der noget, der falder mere end andet, og så videre. Så vi står sådan et vadested, hvor vi siger, nå, puha, hvad skal vi gøre?
Ja. Bitcoin, Helge, har du investeret i bitcoin?
Nej, det har jeg ikke. Altså, det er der mange grunde til, men for det første føler jeg meget, meget utrygt på den måde, det er bygget op, og vi har jo set i tidens løb, og så er der jo lige forsvundet en masse folks penge og bitcoin, og det er meget mystisk det her. Det er slet ikke til at gennemskue. Så vil jeg sige, at man generelt investerer jeg ikke, og det håber jeg også, der er rigtig mange her, der heller ikke gør. Man skal ikke investere i noget, man ikke forstår, og man ikke føler sig tryg ved. Men man må sige, de her nye valutaer, der kommer, digitale valutaer, jamen det er altså mere eller mindre et fremtidsscenarie, som bliver realistisk, at det er noget, vi skal vende os til.
Man kan sige, at hvis man havde været heldig eller forudsigende eller dygtig eller et eller andet at tage imod, undskyld mig udtryk, det som en restaurantkæde, de kalder et coin-offer for nogle år siden, så ville man jo stå med rigtig mange coins, eller de coins, man havde, de ville stå og repræsentere en meget stor værdi. Bitcoin har sat en ny rekord. Er bitcoin i sig selv, efter din mening, Helge, et spekulativt barometer, eller er det udtryk for, at når investorerne har lyst til at købe mange aktier, når de har lyst til at købe mange risikofyldte investeringer, så følger bitcoin egentlig med, og så bliver bitcoin, det bliver bare sådan en form for et coin benchmark, som kan sammenlignes på en eller anden måde med et stort aktieindeks gange med en eller anden form for en gearingseffekt.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, nu snakker vi om nogle indekser, altså Fear and Greed, vi snakker om VIX, og så kan man jo også godt sige, jamen her er der altså nogen, der investerer i et indeks, og det hedder så bare Bitcoin, og så kører de med der, fordi vi er i en situation, hvor der er en overrigelighed af likviditet i markederne, og der er nogen, der satser på det ene, og der er nogen, der satser på det andet, eller i kombination. Så jeg tror faktisk, at der er rigtig mange seriøse investorer. De har en lille del af seriøse aktieinvestorer. Mm. De har en lille del af deres portefølje. Jamen, den lægges over i bitcoin, og så er det uanset, hvad der ligesom står bag det her instrument. Mm. Der lægger man så lidt af det. Ligesom man også lægger i guld, og man har jo også set, at i sidste uge var der fald i både Google og bitcoin, og det kørte fuldstændig ligesom inden for synkronsvømning. Det kørte ned ad begge to med den samme vinkel på grafen. Ja. Så jeg tror, at det er sådan nogle instrumenter, vi bruger, ikke? Hvor vi før i tiden kun havde guld, så jamen så nu har vi jo bare også bitcoin.
Ja, så man kan sige, at det er et udtryk for, at investorerne, de er egentlig konstant på markedet, og det, der sker, det er sådan set ikke, at lysten til at investere går op eller ned, men det er der, hvor de bevæger sig op eller ned i risikobarometeret. Samtidig kan det være aktier, så kan det være en lille smule obligationer, det kan være valutaer, som bevæger sig ekstraordinært meget, og så kan det være spekulative aktier, men det kan også være alternative, og der må man jo sige, at stadigvæk bitcoin er en af dem.
Ja, det er det. Men altså, nu kommer jo kineserne åbenbart på med en eller anden af digital valuta, som de vil bruge til at købe olie for alt muligt andet. Ikke? Og sådan udvikles der over hele verden inden for det her. Men jeg tror faktisk, man skal have nationalbankerne med, hvis man skal få held med at få noget på markedet, som investorer generelt over en meget bred kamp. Vi går ind i, altså meget bredere end det spekulanterne gør i bitcoin for øjeblikket.
Man kan jo sige, at hvis det sådan for alvor, det skal være en bred udbredelse, så skal det blive accepteret af nationalbankerne, så skal det være relativt mere værdifast end det, vi har i dag, så skal det blive accepteret som generelt betalingsmiddel, og der vil vel stadigvæk uanset, hvordan man vender og drejer det et stykke fra, Helge.
Ja, det er man, uanset hvilken bestræbelse. Vi har også noget kørende i Danmark med forskere fra Aarhus Universitet, og jeg tror, det er Lars Seier, der er en af de store investorer i det. Men det ser jo fint ud, og intentionen er rigtig nok. Altså, spekulationen skal ud af det her, og man skal have noget, hvor det kører på et benchmark, og det skylder udviklerne af de her digitale valuta og stadigvæk at vise os, at de kan.
Vi har i et tidligere program, Helle, der har vi været sådan lidt inde på Nikola, som havde samarbejde, eller skulle have et meget større samarbejde med General Motors, for General Motors skulle skyde mange penge ind igennem en rettet emission. Nu ser det ud som om et stykke hen ad vejen, at boblen måske kan være brast for Nikola. Jeg ved også, at danske investorer har investeret i Nikola. General Motors kommer til at lave et samarbejde, men bliver meget mindre forpligtende, end det, man tidligere har regnet med. Og samtidig har vi i denne uge, jeg tror faktisk, det var i går, der var der en lock-up-periode, hvor der var nogle investorer, som var forhindret i at sælge nogle af de aktier, som de har købt på et meget tidligere tidspunkt, som har fået muligheden for at sælge deres aktier. Og summa summarum, det er jo, at den der Nikola, de har måske nok sat bilen i første gear, men den har altså kørt baglæns. Er det et udtryk for, at sådan en, hvad skal man sige, en form for en boble, jeg ved ikke, om man kan sige, at den er bristet, men der er i hvert fald blevet lukket en hel del luft ud.
Ja, nu har jeg kørt på Provenvis, der har kørt en række videoer, hvor vi har lavet analyser af Nikola, og så også den her aftale, der kommer også ind i går her på selve aftalen. Og jeg tror, det mere drejer sig om, at tiltroen til lige, at Nikola, de kan finde ud af det her, og de rent faktisk har noget, der er unikt og patenteret ordentligt og sådan nogle ting. Jeg tror mere, det er det, det bygger på. Det er ikke så meget boblen, det er bare, at boblen er jo, altså i bobler kommer der jo, det så vi jo også under dot-com-krisen, i boblerne, så ser vi, der er nogen, der overlever, det er måske 5-10% af dem, der er højt priset. Resten, det er fundamentet holder ikke. Og det tror jeg faktisk, det er problemet i Nikola. Det er, der har været for alt for mange udmeldinger, hvor man siger, der er man jo slet ikke. Der er ikke noget unikt, der er ingen opfindelseshøjde i det her, som selskabet laver. Jeg tror faktisk, det er det, der gør, at General Motors, de trækker sig fra det her.
Vi er godt i gang med afsnit 42 investeringspodcast med Hansen og Larsen. Det er et lidt alternativt afsnit, hvor jeg absolut holder kontakten, men også holder en lille smule afstand til Helge, fordi vi jo har de her coronarestriktioner, som man har meldt ud i Danmark. Det er selvfølgelig også nogen, som vi tager meget seriøst og som vi overholder. Her mod slutningen, Helge, så kunne jeg godt tænke mig lige at få nogle korte svar på fire spørgsmål, jeg vil stille dig, som konsekvenserne af den her grådighed. Første spørgsmål, det er korrektionsrisiko her og nu, stor eller lille?
Ja, hvis nu jeg vidste så noget, ikke?
Først og fremmest til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, har jeg ret i det?
Ja, jeg vil sige, at der kan komme volatilitet, hvorvidt jeg vil betegne det som korrektioner. Jamen, de sker jo hele tiden, men jeg tror ikke, der kommer en stor korrektion i markedet.
Jeg tillader mig at konkludere, at svaret det er korrektionsrisiko her nu trods alt lille. Korrektionsrisiko i januar. Januar er normalt det tidspunkt, hvor investorerne har for vane. De er blevet godt med det hen over julen, så kommer det lidt på slankekur, men depoterne og porteføljerne, de kommer faktisk ikke afkastmæssigt på slankekur normalt i januar måned. Spørgsmål 2. Korrektionsrisiko i januar, stor eller lille?
Umiddelbart kan jeg ikke se det, fordi hvis vi sammenholder med det, der jo så skal investeres en masse i markederne normalt. Men der er også det, at der rammer de vaccinerne jo de mange gange, eller mange steder landene. Og det tror jeg godt kan være med til at holde hånden under aktiemarkederne der. Altså det kan godt faktisk give en kraftig positiv reaktion, hvis man, når der bliver udmeldt, nu har man vaccineret 2 millioner mennesker der, ikke?
Jeg tæller mig,
det er ikke så nervøs for.
Jeg tæller mig at konkludere også på spørgsmål 2, korrektionsrisiko i januar, stor eller lille, der fik jeg indtrykket af, at din holdning den var lille.
Ja, det tror jeg. Det er helt ærligt, ja.
Den tredje, det er opturstræthed, for man kan jo ligesom sige, hvis alle folk har købt ind, eller hovedparten af investorerne har købt ind på, at aktier også bliver godt i 2021, uagtet at vi har haft meget stor sving i 2020, jamen så kan det være, at de penge, der er investeret i markedet, eller bør investere i markedet, de faktisk allerede har fundet vej til aktiemarkedet. Så spørgsmål nummer 3, Helge, kommer vi til at se en opturstræthed?
Ja, den ser vi, altså et eller andet sted fornemmer jeg, den ser vi sådan for nærværende. Og det er måske det, den er begyndt, men opturstræthed handler jo meget om, at man måske er lidt rådvilde i den her situation. Bekymret for de signaler, man ser om overkøbte markeder, det her, så træder man på bremsen. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor man siger, hvor skal jeg så gå hen? Mm. Så jeg vil sige, jeg fornemmer en træthed, en begyndende træthed, og jeg tror faktisk også, at den kan fortsætte ind i foråret her i 2021.
Jeg fornemmer ikke nogen træthed på dig, det er jo godt. Vi nærmer os afslutningen på afsnit 42. Lige det sidste, det er broen mellem de økonomiske udfordringer og væksten efter en covid-19-vaccine. Den bygges jo fortsat af finanspolitiske stimulanser og lave renter. Men tror du, at vi kan komme ind i en situation, hvor der faktisk simpelthen bare ikke er flere nye faktorer, som kan blive bragt i spil, og man så kan se, at grådigheden på den måde har fået bygget broen så langt, at fundamentet faktisk ikke kan holde, ganske simpelt, fordi der er ikke noget, der kan holde det?
Jeg tror, at den krise, vi har været igennem med corona her og alt det, der er sket, jeg tror jeg simpelthen, at det, som investorerne vil have fokus på, det er fremadrettet at være der, hvor det sneer, eller der, hvor der ikke, hvor økonomien, realøkonomien i virksomheden, markedet ikke påvirkes så meget af sådan en corona-situation. Så jeg tror faktisk, at der er noget, der kan gå rigtig dårligt, hvor det ikke holder, og så er der noget, der vil gå rigtig, rigtig godt, fordi at sådan er vi mennesker jo, vi søger jo hen der, hvor tingene fungerer, og hvor man tror, man får et godt afkast. Der er stadig den der miniput-situation, den tror jeg faktisk vil være generelt for markederne de kommende år.
Man kan sige, at aktiemarkedet det består, investoren de består, og den største risiko, det er, tror jeg faktisk heller ikke, at de trækker pengene ud, men det er ligesom, at der kommer nogle enkelte, som viser sig ikke at være den tillid værdig, som investorerne de har investeret efter. Det betyder sådan set ikke, at investorerne forsvinder fra aktiemarkedet. Det betyder bare, at de trækker videre til nogle andre ting, som de så regner med og håber på, skal give dem det afkast, som jo bare illustrerer, at der er en meget betydelig forskel mellem den rigtige økonomi, den økonomi, som handler om vækst, indtjening og arbejdspladser og jobskabelse, og så den parallelle økonomi, investeringsøkonomien, hvor investorerne hele tiden har 100 kroner, som de skal have investeret til det bedst mulige risikojusteret afkast.
Altså lige en ting, måske jeg lige vil slutte af med, det er, og vi skal vende os til at se flere sektorer, korte sektorsrotationer i markederne. Mm. Det tror jeg faktisk, det er ikke, at man hopper lige fra tue til tue mere i større omfang, end man gjorde tidligere. Og det kan være inden for en stor sektor, at man hopper rundt mellem nogle mindre sektorer, der er i den her store sektor, eller også kan man springe fra en stor sektor til en anden stor sektor. Men jeg tror, der bliver flyttet meget rundt med pengene i aktierne i de kommende år.
Lad det være udgangsreplikken fra afsnit 42, investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi glæder os til de kommende afsnit. Vi glæder os til også, at I som lyttere og seere kan følge med. Den her gang bliver det uden levende billeder, men jo med masser af lyd på. Tak for denne gang. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.